prejdeme možno pár vecí z písma ohľadom požehnania. Minulý týždeň som len veľmi krátko sa mohol do toho dostať. Mám iba asi 10 kópií som vytlačil pre tých z vás, ktorí si radi študujete naživo. Jedna dvojstránka je hebrejčina a gréčtina. To viem, že veľa z vás nezaujíma, je to úplne v poriadku. Mňa to vždycky zaujíma, lebo tam aj prorocky sa dá vidieť nejaké korene, nejaké významy. Hľadal som hebrejský a grécky originál ohľadom slova žehnať, požehnanie, žehnanie. A ak vás to náhodou zaujíma, je tam iba krátko, čo si preložené po slovensky v takých dvoch štvorčekoch. Ak chcete, zoberte si. Mám ich tu 10, ale na našej stránke v knižnici všetci si môžete pozrieť vo svojich mobiloch stránka Prielom.sk, takisto aj keď ste doma, ako vždy v knižnici. Túto hebrejčinu, gréčtinu som dal do minulého týždňového žehnania, lebo v dnešnom žehnaní a požehnaní je táto druhá dvojstránka, kde je dnešná téma, na ktorú sa chcem pozrieť spolu s vami, a to je téma požehnania a čo to znamená byť požehnaný, ako nový zákon definuje, čo to znamená byť požehnaný. Nejaké konkrétne verše som povyťahoval z písma, na ktoré chcem, aby sme sa pozreli. Všetko známe veci, ale napriek tomu verím, že z toho slova ide život a že môžeme si tak trošku predefinovať, občerstviť, čo to znamená byť požehnaný a kedy Ježiš hovorí, že je človek požehnaný. Toto je to druhé a to nájdete v dnešnom. Ďakujem pekne. A mne by sa zišla jedna kopia asi z jedného aj druhého. Rozdal som aj svoje. Ďakujem pekne. Už je to moje, sorry. Potom ti dám. Ja to síce viem na spameť, ale nech sa viem držať. Mohli ste ma skúšať. Znovu, teda, ak sa vám nedostalo, bo ak chcete, otvorte si Prielom.sk knižnica a tam sú materiály na stiahnutie pod dnešným dátumom a pod minulotýždňovým dátumom. Sú to dva materiály, dve PDF-ka. Tam si to môžete študovať, pozerať. Hebrejské slovo žehnať a grécke slovo žehnať. Znovu, ak vás to nezaujíma, nehovorím, že nepočúvajte, ale keď som sa díval takisto na slovo pravda, je zaujímavé, že grécke a hebrejské korene alebo významy, ktoré sú skryté za tým korenom slova, už naznačujú, ako rozmýšľa starý zákon a ako rozmýšľa nový zákon. A takisto, aj čo sa týka žehnania, starozákonná definícia slova žehnať alebo barak vychádza zo slovesa pokľaknúť, teda dobrorečiť, žehnať. Znamená vyjadriť úctu, zbožný obdiv. Predstavujem si okamžite starozákonného svätého, ktorý nie je moc v hlave, ako sme my, Gréci a filozofi, ale ktorý robí niečo konkrétne a rozmýšľa až potom. Čo nehovorím, že je vždy dobré, hej, deti často najprv robia, potom rozmýšľajú, alebo ešte horšie, že najprv rozprávame, potom rozmýšľame. O tom nehovorím, ale hovorím o tom, že aj Ježiš najprv žil, ukázal niečo prakticky a potom im to vysvetľoval. My, grécki filozofi, radi filozofujeme, rozumujeme, učíme sa, žiaľ máme aj naše školstvo socialistické, bolo ovplyvnené týmto spôsobom, že nám bolo natlačané do hlavy nesmierne množstvo informácií, ktoré sme nevedeli poprepájať, spracovať. Učili sme sa, memorovali sme to a možno niečo prakticky použijeme v živote a možno nie. Ale ten, verím, že taký ten nejaký, možno trošku požehnanejší Boží spôsob je, že ideál by bol, keby sme boli vyučovaní v rodine alebo v kláne, hej, v komunite, v ktorej sme a v tom vyučovaní by sme sa učili prakticky. Hej. Najlepšie, ja som mojich synov neučil teóriu, ako stavať alebo opravovať dom, ale zobral som ich, dal som im do ruky vrtačku, šrobovačku, dal som im šrob, ukázal som im, aký je byt a tej teórie okolo toho by mohlo byť na 300 kníh. Ale my sme išli niečo robiť a popri tom som im to vysvetľoval. Toto sa robí tak, toto sa nerobí tak a pomôž mi teraz s tým, podrž a samozrejme pri tom podržaní sa učí a potom som mu nechal, nech to robí sám. A potom hlavne teda viacej to bavilo Richarda, môjho mladšieho syna, sme stavali a spolu sme si postavili, dajme tomu my dvaja, niekoľko stavieb, saunu sme si postavili sami dvaja, kompletne od základu, ze vším všudy. A verím, že je to lepšie, ako keby som ho posadil do školy za lavicu, dal mu teoretické učebnice a tam by si naštudoval všetko, ako sa stavia sauna, alebo ako sa prerába terasa, ako sa kladie podlaha v terase. keď sme odchádzali z Cvernovky, tam sme mali dosť veľa materiálu, ktorý síce bol poškodený, nie úplne použiteľný, nie prvotriedny, ale ja som si ho zobral, odkúpil som si teda nejakú časť, nejakí súrodenci si odkúpili niečo iné a väčšinu máme ešte stále v našej búde, na našej záhrade, ktorú nazývam Zborová budova, plačlivo pred pánom, ale teda zobrali sme si tú podlahu a kladli sme ju a hovorím, v praxi, keď sa to robí, keď to robíš, keď si v tom, je to oveľa lepšie, ako posadiť sa niekde do lavice a tam študovať teóriu. Určite rozumiete, čo myslím. A tak teda si predstavujem toho starozákonného svätého, ktorý možno nerozumie, čo to je žehnať, čo to je dobrorečiť, blahorečiť, alebo vyslovovať, alebo udeliť požehnanie, ale ktorý robí niečo praktické, teda kľakne si pred nejakým tým Bohom a vzdáva mu úctu. Nejakým tým myslím, že nemusíš všetko vedieť o Bohu, ale vie základ, je tu nejaký Boh nado mnou. Ja verím, že aj toto môžeme učiť tento národ a môžeme učiť našich politikov, každého človeka, ktorý si otvorí srdce, ako sú naši lekári, dotknutí zázrakmi a Božími dotykmi, keď sa modlíme. A jednoducho im môžeme povedať, áno, Boh je nad nami, vzdajme mu úctu. Klaknime si pred ním vo svojom srdci, vo svojom postoji. Náš národ a národy naokolo sa vzbúrili voči Bohu a národy sa búria a budú sa búriť. Včera znovu iba krátko som pozeral, prepáčte, že to budem menovať, Eurovíziu, kontest. To je jednoducho, to je hrôza. To je vyvrhovanie najväčšej pýchy ľudského hriechu, nie len čo sa týka homosexuality a všetkých sexuálnych záležitostí, ktoré sú nám nútené ako normálne, a aby sme ich akceptovali, ale jednoducho Boha tam niet úcty pred Bohom, pred jeho slovom, pred jeho zákonmi, nezosmilníš, nepokradneš. Nevypovieš krivého svedectva, nepožiadaš to, čo je niekoho iného. Niet tejto úcty v národoch. A národy sa snažia zhodiť podľa prvého žalmu, snažia, či podľa druhého, snažia sa zhodiť zo seba jarmo Hospodinovej nadvlády. Ale Boh sa im smeje, Boh sa im vysmieva, samozrejme. Takže učíme aj náš národ a je z toho požehnanie. Ak naučíme svojich blízkych ľudí okolo seba, je tu Boh, klaknite pred ním, dobrorečte mu, žehnajte ho. To je ten základ, to je ten koreň hebrejského slova barak, teda žehnať. Potom sa z toho vyvinulo takéto žehnanie, takéto to Božie, sväté, že naozaj nie len vyjadrujem úctu, zbožný obdiv, ale chválim, pozdravím, stojím nepohnute a ďakujem. Požehnanie v tomto význame znamená dobrorečenie a dôsledku znamená prosperitu, štedrosť, hojnosť a obdarovanosť. Ak teda som požehnaný, tak som štedrý. Jednoducho znovu, keď sa pozriete na patriarchov, na Boží ľud, Boh, keď si vyvolil Boží ľud, čo na nich dokázal? Že ich nesmierne bohato obdaroval. Urobil ich veľkými, urobil ich požehnanými, rozmnožil ich, spravili ich meno veľkými. Nie preto, že by boli také charakterové hviezdy. To sú prapodivní typci, kadejakí petári a kadejakí úskočníci a klamári a podvodníci a ustrašení kadečo, neviem čo, popri tom, že boli hrdinovia a patriarchovia. Viete veľmi dobre, že požehnanie neznamená v tomto zmysle, že si zaslúžim niečo od Boha, ale že si ma Boh vyvolí a položí na mňa priazeň. Som šťastný, som obdarovaný prosperitou, štedrosťou, hojnosťou a obdarovanosťou. Druhé slovo požehnaný, ktoré sa používa v starej zmluve, ešer, to prvé bolo barak a požehnanie je braka, keď už hovorím, keď už sa chválim slovníkmi, akými múdrymi mám v počítači. To druhé slovo požehnaný ešer znamená šťastný, jednoducho happy. Vychádza z koreňa priamy, rovný, šťastný a má veľmi veľa rôznych významov. Ale v podstate, keď sa týmto slovom hovorí o tom, že je niekto požehnaný, tak je to také zvolanie, že ty si šťastný, ty si požehnaný, ty si jednoducho obdarený radosťou, nejakým šťastím, šťastlivý. To je to hebrejské slovo. A také isté slovo je aj v gréčtine. Je to slovo makarizo, alebo makarios, požehnaný, takisto znamená blahoslavený, blažený, šťastlivý, šťastný, teda happy. Hej. Ak si požehnaný, ak ťa Boh požehná, aké je znamenie toho, že je niekto požehnaný? Že je šťastný. Wow, si požehnaný? Povedz to svoje tvári. No jasné, ja som veľmi často nešťastný a kadejaký, ale keď mi Boh berie srdce na tom, že som požehnaný, tak ma uvedie do toho, že som šťastný. Šťastný je ten, kto blažený, blahoslavený, požehnaný. To je teda to slovo makarizo a makarios. Makarizo znamená blahorečiť, obšťastniť, takýto krásny slovenský ekvivalent som našiel, prehlásiť za šťastlivého, považovať za šťastného. A druhé slovo, ktoré sa používa, to už je trošku viacej do tej gréčtiny, do toho nášho bližšieho rozmýšľania. To slovo eulogeo má dva korene. Eu, teda dobrý, dobre robiť, a logos. Určite poznáte logos. Slovo hovoriť. Takže hovoriť niečo dobré. Hovoriť logos, teda myšlienka. Sám Ježiš je nazvaný slovo logos. Dobré slovo, ktoré je hovorené, ak z tvojich úst vyjde dobré slovo, to znamená žehnať. To znamená dobre hovoriť, žehnať, ďakovať, vzývať požehnanie nad niekým. Ak niekomu dobrorečím, eu logeo, ak nad niekým vyslovujem žehnanie, tak mu dobré prajem, chválim ho, možno zbožne uctievam Boha, dávam úctu nejakému človeku alebo Bohu. A ako dôsledok, požehnanie znamená posvetenie, úžitok, štedrá hojnosť. Wow. Takže znovu, byť požehnaný aj v Novej zmluve znamená, že som posvetený, že mám úžitok, prosperitu, že mám štedrú hojnosť. Úžasné veci. Wow. Wow, wow, wow. Také ti, Pane, za slovníky a za múdrych ľudí, ktorí nám dali prístup k takejto múdrosti Božej. A teraz by som sa chcel pozrieť spolu s vami na niekoľko známych vecí z Novej zmluvy, kde Pán Ježíš a neskôr apoštoli hovoria o tom, kto je požehnaný. A už sme sa pozreli na minulý týždeň trošku na požehnanie. Pozreli sme sa na to prvé požehnanie, ktoré vyjadril Ježíš v Novej zmluve hneď Matúšovi v prvej knihe Novej zmluvy. A to sú vyjadrenia, že požehnaný je ten, kto. A potom ide 9 výrokov. Kto mi povie prvý? Kto si prečíta prvý, alebo mi povie prvý? Požehnaný je kto? Kto prichádza mene Pánovom? To sme preskočili veľmi neskôr. Matúš, 5. kapitola, hneď na začiatku Matúša. Požehnaný je chudobný duchom, wow. Lebo jeho je nebeské kráľovstvo. Kto je to chudobný duchom? Niekedy sa vysvetľuje, že to sú psychicky chorí, alebo ľudia, ktorí sú ako deti, aj keď už by mali byť dospelí, teda zaostávajú mentálne, intelektovo. Ale to si myslím, že je absolútny blúd, teda. Čo samozrejme, Boh chráni siroty, vdovy, silných, prenasledovaných a tých, ktorí sa nevedia sami chrániť, o tom potom. Ale chudobný duchom je kto? Kto? Kto je hladný, OK. Lebo. Je zaujímavé však, keď nás Boh obohacuje, a Boh nás samozrejme obohacuje aj v duchu, prečo je požehnanie alebo blahoslavenstvo na chudobe priamo. Hej, samozrejme, znovu sa to zneužíva, ako keby chudoba sama o sebe bola nejakým blahoslavenstvom, ale prečo? Lebo požehnanie aj otca deťom, kedy ja nemôžem požehnať moje deti? Keď sú preplnené. A vo svojej preplnenosti, keď nechcú, nepotrebujú odo mňa nič. Ja môžem požehnať, ja mám požehnanie ako otec, viditeľné, nie len to, že dostanú 20 alebo 100 na účet, alebo plnú chladničku, alebo tú jednu skrinku, alebo niekoľko skriniek, ktoré máme, to ich nazývam čierna diera, alebo ich naplním čipsami, sladkosťami, čokoládmi, to zavrieš dvierka a už to tam nie je. Tam je teleportačný kanál z izby číslo 1 a z detskej izby číslo 2. A zavriem skrinku, odídem, otočím sa a príde mi na niečo chuť, čo som si kúpil a čo som myslel, že možno aspoň čas by sa mohla ku mne dostať. No ne? Som presne, toto mi hovorí s prepáčením aj moja žena od začiatku. To znamená, veď si nechcel. Hej. To, že to nezožerem hneď, to znamená, tým vyjadrujem, oni si to vyložili, preložili od začiatku, tento výklad funguje v našej rodine, veď si nechcel. Amen, Pali, mám vlastné skrinky a vlastné zásuvky. Sväté miesto, oddelené, posvetené Hospodinom, ktoré samozrejme veľmi ľahko moji milí vyžierajú. Nie tak okato, nie tak zjavné ako tie v kuchyni, ktoré majú tie teleportálne prepojenia. Tu je trošku bázne Božej a takej, že juj, asi všetko nie hneď naraz. Mu zažerem. Tak, aby nevidel. Aby nevedel po troške. No. Takže chudobný duchom. Ak sme presýtení, ak aj moje požehnanie, ja chcem dať, ja ako otec mám teda nejaké požehnanie, ktoré môžem zložiť na moje deti. Ja ako kresťan, ako kristovec mám, Bože drahý, ja mám viac ako požehnanie. Ja mám v Kristovi život. Ja môžem človeka preniesť zo smrti do života. Ale ten človek, ak je plný, ja s mojim celým Kristom a celým plášťom a skúsenosťami a slavou Božou, ktorá je na mne, na tebe, ja som nič nezmôžem, ak človek nie je chudobný duchom a hladný, ak nechce, ak sa neotvorí. Ak je chudobný duchom, teda to znamená, že nie je bohatstvo preplnený všetkým možným, ak jeho duch sa otvorí, ja môžem vliať. A môžem vliať slávne veci Božie, ktoré tebe, mne Boh dal. Preto chudobný duchom znamená, že pred Bohom musím sa vyprázdniť a chcem byť bohatý v Bohu. Musím dať dole svoju múdrosť a tak ďalej. Takže blahoslavení a blažení sú tí, ktorí dostanú nebeské kráľovstvo, pretože pred Bohom schudobnejú. Aj našim bohatým, aj našim politikom, znovu nášmu národu, môžeme smelo kázať, schudobnite pred ním. Nebojte sa byť chudobný a biedný, lebo aj v evanjeliách tí najbiednejší, tí, ktorí mali najväčšiu núdzu, chorí, naozaj hriechom oddelení, strápení ľudia, tí boli hladní, tí boli oddelení od bohatstva spoločnosti, od prestíže, od všetkého možného a preto oni predchádzali ostatných do kráľovstva nebeského. Úžasné veci. Žalostiaci takisto. My nepotrebujeme sa pichať klincom do nohy, aby sme sa rozplakali, lebo budeme požehnaní. Ale súčasťou, znovu, aby som mohol veľa rozoberať, veľa vecí, ale súčasťou reality kráľovstva Božieho, ktorú vy poznáte, súčasťou, ak máte prorockého ducha, ak vás, nedaj Bože, Hospodin šláhol jeremiašovským požehnaním, vy musíte vedieť, čo to je plač, čo to je zármutok, čo to je frustrácia. Jeremiáš vylieval pred Bohom a pred ľudom Božím frustráciu z toho, že videl, čo Boh chce od Božieho ľudu, ale videl, že Boží ľud to nechce a že dôsledky toho sú katastrofálne. Aj ty, ako Boží človek, ako Boží prorok, ak máš prorocké pomazanie, vidíš Boží obraz pre národ, pre tvojich blízkych a nie je možné sa nermútiť. Nie je možné nežalostiť. Nie je možné neplakať. Nie je možné, keď sme dotknutí hriechom, dokonca vlastným hriechom, a znovu ideme naspäť aj k evangelizácii, k obráteniu človeka. Nie je možné, aby som sa obrátil, ak nezaplačem nad svojim hriechom, ak si neuvedomím v Duchu Svetom svoju hriešnosť. Ak nezaplačem nad svojim stavom, ak sa obraňujem, ak sa chránim, nie je možné, aby ma Ježiš pozdvihol. Ale ak zaplačem dobrým spôsobom pred ním, Hospodin ma vie potešiť, oni budú potešení. Tichý. Aj dnes sme kričali na chválach. Prečo je dôležité byť tichý? Prečo je dôležité byť tichý? To môže znamenať, že čuž, hej, buď pasívny, alebo buď nejaký, neviem aký, nebuď aktívny. Ja si nemyslím, že to znamená čokoľvek z tohoto. Ale tichosť je nesmierne dôležitá. Tichosť v duchu, tichosť srdca. Čo by ste povedali, prečo je dôležité byť tichý, alebo prečo je to blahoslavené, prečo Ježiš hovorí, teraz si blahoslavený, keď si tichý. Tichí sú schopní počuť, presne tak, ale prečo je to spojené s dedičnej obdržanou zemou? Prečo tichí dostanú dedičstvo zem? Tichosť podľa mňa znamená, okrem iného, čo dobre hovoríte, je stíšiť sa a zamlknúť pred Bohom a vytrvať. Dedičstvo sa získava vierou a vytrvalosťou. Podľa mňa tichosť znamená, že stíchnem, upokojím sa a vytrvám pred Bohom v kľude, v odpočinku, v pokoji. Aj dnes, ako sme cítili cez vyznanie, že Boh je verný, v tej vernosti, v tom vyznaní Boh je verný, prichádzal pokoj, tichosť. Ja som to cítil, pokoj ako rieka, živá, bubláva, krásna, plná života, ale zároveň strašne pokojná. Môže byť, tichí sú tí, ktorí nekričia, nerevú, nevadia sa, nepreklínajú, nebúria sa, ale ktorí vedia, môj Boh je za mňa. Je tu Boh, ktorý je väčší ako ja. Ak sa iným darí a mne sa nedarí, ako Euka spomínala Hanu, starozákonnú matku Samuela proroka, ak ma dokonca trápia, pretože mne sa nedarí a iným sa darí, ja stíchnem pred Bohom, príjmem od Neho zaslúbenie, príjmem od Neho semeno zaslúbenia a odídem s radosťou vo svojom srdci. Lebo ak dostávam semeno zaslúbenia od Boha, už viac nesom žalostiaci, ale odídem s radosťou. Je tak? A Anna odišla s radosťou a počala, porodila Samuela, tak ako nevedela predtým počať porodiť. Úžasné veci. Blahoslavení, ktorí lačnejú žizňa po spravodlivosti, oni budú nasýtení. Blahoslavení, milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Blahoslavení, čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Nad týmto sa zastavím, lebo vždycky sa trošku usmievam. Ja keď som bol dieťa, keď ma naučila moja stará mama modliť sa, ja som sa modlieval a rozmýšľal som o Bohu. Boh mi otváral srdce, otváral mi, dokonca mal som videnia o nebi, čo som si ako dieťa myslel, že si predstavujem, ako to vyzerá v nebi. A mal som videnia z neba a rozmýšľal som, modlil som sa. A zaujímavé, že aj ako dieťa, aj ako tínedžer, keď som si čítal možno blahoslavenstvo, neviem, ako sa to ku mne dostalo, ja som si myslel a bol som si istý, nikdy som nepochyboval o tom, že mám čisté srdce. Čo je teoreticky nezmysel, lebo neznovuzrodený človek, dokonca aj dieťa alebo tínedžer, určite nemá úplne čisté srdce. A nemusím vám žalovať na seba, čo som ako tínedžer robil a aké časopisy som si kupoval ako tínedžer, vtedy ešte nebol internet, ale mali sme také škaredé, smradlavé časopisy kadejaké a videokazety od suseda, ktoré sme sa tvárili, že tam je nejaký akčak, ale v skutočnosti tam boli nejaké somariny. Takže ak nie pre iné, tak viem, že som nemal čisté srdce úplne. A viete, že pornografia, keď som to prezradil, veľmi zanečisťuje oči, srdce človeka, dušu. Vďaka Bohu za očistené a za krv baránkovú. A vďaka Bohu za 1. Jána 1. Ak vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás z každej nepravosti. Je tak? Ale má čisté srdce. Je zaujímavé, že pochopil som, potom mi to aspoň pán vysvetlil, že cítil som, alebo bol som s tým zjednotený, že mám čisté srdce, kvôli tomu, že od narodenia, od lona svojej matky verím, že Boh vo mne vytvoril prorocké srdce a prorockého ducha. To nebolo niečo, čo by som si zaslúžil, ale Boh ma tak stvoril, Boh ma tak povolal, ako hovorí o prorokoch, hovorí od lona matky. A tak viem, že to vo mne bolo a viem, že základná definícia alebo základná potreba pre proroka je čisté srdce. Ak niekto má stáť pred Bohom, ak má vidieť toho, ktorý žije, ak má počuť to, čo on hovorí a hovoriť to potom na zemi a zrkadliť to, čo je v nebi tu na zemi, človek musí mať čisté srdce, lebo len s čistým srdcom sa dá, čo? Vidieť Boha. Aleluja. Zase rozmýšľate?
Či máme čisté srdce.
Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, peacemakers, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blažení, požehnaní, ako Ježiš definuje, sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Prečo som si vybral, okrem iného, nie že by som nemal čo iné rozoberať, ale vybral som si tieto novozmluvné verše kvôli tomu, aby sme si zadefinovali, čo znamená byť požehnaný. V našom rozmýšľaní bežného, dajme tomu Bratislavčana, čo znamená byť požehnaný? Znamená byť úspešný, hej? A to je to, čo aj my robíme. Mať dobré vzdelanie, keď sa dá, dobrú prácu, keď sa dá, dobré auto, keď sa dá, strom, dom, žumpu, dieťa, syna, potom psa, potom chatu, keď sa dá, potom druhého psa, potom auto pre ženu, chatu, som spomínal, pri jazere ideálne, alebo v horách, potom k moru, potom dvakrát k moru, potom kapitánske skúšky na loď, tak a potom, keď už mám rádio vlastné, tak si založím politickú stranu ja s mojou rodinou. To vystrihneme. To je teplo, tu iba. čo znamená byť požehnaný? Toto sú definície. Ale keď sa pozrieme na to, ako definuje písmo, kto je požehnaný, kto je naozaj požehnaný, tak nevidíme tu na prvú. Samozrejme, z definície sme sa dívali, že požehnaný znamená byť šťastný, obdarený, dokonca ako to bolo, štedrosťou, prosperitou, hojnosťou naplnený, šťastný, naozaj ten, kto má prosperitu. A žehnať znamená udeliť prosperitu. Ak Boh požehná, udeliť prosperitu. O tom potom. Nehovorím, že same o sebe je to zlé. Ale to hĺbšie, čo je za tým, a to skutočné, Ježiš popisuje ináč. Matúš 11.6. Blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne. Wow. Ježiš sa predstavuje ako skala úrazu, kameň pohoršenia. A hovorí každému človeku, ak sa ty na mne nepohoršíš, tak si blahoslavený. Wow. Ak prichádza niečo, čo ma pohoršuje, samozrejme, ľahko sa povie, ja nie som pohoršený na tebe, Pane, však ťa milujem, však je krásne pomazanie, krásna chvála. Ale v tom bode, kedy niečo príde, nejaké to pichnutie, niečo vyučované od Pána, nejaké to prepalované, ako Jakub hovorí a tak ďalej, vtedy, keď s Božím slovom zápasíme a niečo v nás sa musí zlomiť, vtedy Ježiš hovorí, si požehnaný, si blahoslavený, si šťastný, si obdarený bohatstvom a prosperitou, ak sa na mne nepohoršíš. Ďalšie blahoslavenstvo, keď Ježiš hovorí, Matúš 13. Vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. Wow, ak vidíš a počuješ Božie veci, si teda ale riadne požehnaný. Lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví si žiadali vidieť to, čo vy vidíte a nevideli, a počuť, čo vy čujete a nepočuli. Samozrejme, tu sa hovorí v určitom zmysle, a je to pravda, že sa hovorí o Ježišovi v tele, ktorý tam chodil, a boli proroci, ktorí to tušili a radi by. Enoch chodil s Bohom a neviem čo, Eliáš chodil s Bohom a bol vytrhnutý a spoznali Boha, jeho syna, jeho Mesiáša, a žiadali si, mnohí proroci to tušili, chceli, ale nemohli vojsť do toho, aby nás nepredbehli, vysvetľuje nám nový zákon, a tak čakali na nás. A tak oni videli, dotýkali sa ho, poznali ho podľa tela. Ale my, keď vidíme, preskočím ďalej, tí, ktorí, Jan 20, 29, Tomáš, ty si uveril, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. Takže tí, ktorí sa dotýkali Ježiša, super, ktorí vidia, počuli, super, ale ešte väčší level je, ak niekto nevidí, ale uveril. Wow. A keď nevidím a začnem vidieť, a keď nepočujem, začnem počuť, to už som poprepájal, parádny hyperlink. Ďalšia krásna definícia, Matúš 16. Ježiš odpovedal a povedal mu Petrovi: Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo si kúpil manželke nové auto. Lebo krv a telo ti toho nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Šimon vyznal, ty si Kristus. Ty si ten Kristus. Ty si toto, si to. Ja to viem, ja to vidím. Mne to otec ukázal. Niečo som nevidel a teraz to vidím, lebo mi to otec ukázal. A tak ti hovorím, a tu je rozvinutie toho požehnania, ktoré si potrebuješ zobrať aj ty. Peter, teda skala, na tej skale zbudujem svoju cirkev. My vieme, že to nie je na osobe Petra, aj keď Peter je požehnaný, je apoštol, je patriarcha, bol prvý v určitom zmysle, potom bol prvý Ján, potom bol prvý Jakub a potom egyptskí kopti nám povedia, že prvý bol predsa ani jeden z nich, ale kto je prvý pápež? Marek predsa, apoštol. No, tak to je jedno. Nie Peter ako osoba, ale to, že Peter dostal zjavenie od Hospodina, to zjavenie, to pochopenie, kto je Boh, to roztvorenie srdca, roztvorenie oči a vyznané ústami. Ty si, áno, viem, od Boha viem, kto si. A vyznám to svojimi ústami. Ježiš povedal, na tomto postavím svoju skalu. A brány pekla ju nepremôžu. A ešte ti dám aj kľúče. Ak dostaneš cirkev zjavenie, ak rozpoznáš, čo ti otec ukazuje, a dostaneš od neho zjavenie, si blahoslavený, a k tomu to blahoslavenstvo znamená, že dostávaš kľúče nebeského kráľovstva. A ak čokoľvek rozviažeš na zemi, bude zviazané na nebi. Čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. A my preto stojíme za Božiu vôľu, kričíme, stan sa Božia vôľa, ale nielen kričíme k Bohu, ale robíme praktické veci, modlíme sa, žehnáme. A Boh je úžasný, lebo odpovedá na naše modlitby. A Boh nás ctí aj tým, že nám dáva zázraky uzdravenia a obrátenia v našom strede. Chcem zdať vďaku Bohu aj pred vami všetkými za môjho synovca, za ktorého sme sa modlili, ktorému dali lekári hrozostrašnú diagnozu. Neviem, či má 4 roky, alebo už má 5. Adamko náš z Táborov, z Podvyšňového, ich poznáte, môj mladší brat s rodinou, chodievajú s nami. A dostali hrozostrašnú diagnózu, že mu odumiera bedrový klubík s potenciálnym odumieraním ostatných klubov. No, pár týždňov a mesiacov dozadu mal tam vodu, mal tam cystu, mal tam neviem čo všetko a nevedel chodiť, mal hrozostrašné bolesti a boli v nemocnici a tam im buchli túto diagnózu. Predstavte si. Ja nehovorím zle na lekárov. Všetky svedectvá, ktoré nám Boh dáva tieto týždne, sú svedectvá od lekárov, lekármi vyznané a mnohokrát lekármi povedané. Vďaka Bohu, sláva Bohu, je to zázrak. Takže túto diagnózu dostali a boli aj v nemocnici. Modlili sme sa samozrejme hneď. Ja hneď, ako som prvýkrát počul tú diagnózu, moje vnútro to odmietlo, lebo som vedel, že to tak nie je a nie len, že nemyslím, že by to... No a to je jedno. Jednoducho, moje vnútro to odmietlo a keď sme sa modlili, hneď sa veci nezlepšili, dokonca museli ísť do nemocnice a boli tam dosť dlho, robili im rôzne vyšetrenia. Museli mu zaťažiť, predstavte si dieťatko štvoročné, so zaťažovaním, závažiami, aby sa odľahčil ten klbík, aby tá voda, ktorá tam bola, sa vstrebala a tak ďalej. Dlhý proces, MRK, neviem čo všetko, ale. Silvinočka moja, Adamko má klbíky zdravé. Všetko, čo tam bolo, je preč. Vďaka Bohu za zázrak, vďaka za vypočuté modlitby. Asi mu zrušia aj najbližšiu magnetickú rezonanciu. V piatok si máme volať. Už potom nemocničnom vyšetrení a potom všetkom povedali lekári, že to zrejme nebude ono. Potom, ak si to dobre pamätám, tak znovu povedali, že ešte to nie je až také isté. Ale vďaka Bohu, že je to úplne preč a že nič také nebude v mocnom mene Ježiš. Vďaka Bohu znovu aj za lekárov. Ja, aby ste ma nepochopili zle, dobrý lekár musí myslieť na najhorší možný scenár. A ak nechce samozrejme strašiť lekárov, strašiť rodičov, ale musí povedať, aj toto ideme vyšetriť, aj na toto sa pozrieme. A to bol taký ten najhorší možný scenár, aký tam bol. Tú diagnózu si ani nepamätám. Ale vďaka Bohu, že je to preč. Takže Boh nám dal kľúče. Ak niečo rozviažeme, bude to rozviazané. Ak niečo zviažeme, bude to zviazané. Ak rozvezujeme na zemi ľudí z otroctva diabla, ako nám to ukázal Ježiš, ak ich rozvezujeme z panstva chorôb, Ježiš hovorí, že sme blahoslavení, lebo to robíme na základe toho, že sme videli niečo v nebi. Sme blahoslavení a dostali sme kľúče. Používajte kľúče, súrodenci, ktoré vám Boh dal. Nebuďte zúfali, nebuďte porazení, nebuďte smutní. Používajte kľúče, ktoré vám Boh dal. Vyznávajte svojimi ústami ako Peter. Ľudia okolo hovorili názory. Ježiš sa im nevysmial. Ľudia okolo hovorili náboženské názory. Ty si Eliáš, hej, to znie úžasne. Ty si ten sťatý Ján Krstiteľ, ktorý stál z mŕtvych, hovoria ľudia. Ľudia môžu mať rôzne názory, rôzne dobré náboženské vyznania, ale ak ti niečo Otec v srdci živé zjaví, ak to uveríš a vyznáš ústami, si požehnaný a máš kľúče a máš princíp rastu kráľovstva Božieho, máš princíp rastu cirkvi, ktorú brány pekla nepremôžu. Ktokoľvek z vás má túto skalu a tento kameň v srdci, nič ho neodstráni. Ani tie najhoršie veci, ktoré by prišli, nedaj Bože, ako prenasledovanie, ako vojny, ako nedostatok, ekonomická nestabilita. Tieto kamenné veci v nás, veci skaly, ktoré sú postavené na Kristovi, tieto sú neotrasiteľné. A preto sme blahoslavení. Amen. Blahoslavená bola Mária, Lukáš 1:28, o ktorej bolo vyznané, že je požehnaná medzi ženami. Krásne vyznanie. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána. Ak si vás Hospodin vyvolí a obdarí priazňou a vy na to vyvolenie pochopíte, že wow, Božie vyvolenie pre môj život je obdarované priazňou, ak na to zareagujete vierou. Trebárs aj tak ako Mária, ktorá povedala presne to isté slovo, opakujem vám to mnoho rokov už, vyjadrila presne tú istú frázu ústami, ktorú povedal aj Zachariáš. A o Zachariášovi bolo povedané, že to bola nevera a anjel ho potrestal pre neveru tým, že zamlkol na celý rok, aby nevyznával sprostosti. Mária povedala presne tie isté slova, ale o nej sa hovorí, že je blahoslavená a že to, že síce nevedela, ako sa to stane a že to vyznala, ako sa to môže stať, nebol prejav nevery, ale bol prejav požehnania, že si uvedomila, Boh si ma vyvolil. A ona čo spravila? Ona bola tichá, bola krotká, čo je ovocie ducha všetko. Sklonila sa pred Bohom a vyznala, nech sa mi stane, som služobnička Pánova, nech sa mi stane, ako si povedal. A to bol základ toho, že v nej začala fungovať viera. Ja teraz, po rokoch poznania Pána a určitých princípov, mne sa ľahko ide vo viere ohľadom určitých vecí. Dajme tomu aj, keď sa modlím za chorých, alebo ak niekoho mám priviesť Pánovi, alebo pokrstiť Duchom Svätým, ja s tým nemám žiaden problém. Moja viera ide ľahko, lebo mám toľko skúseností, ale Mária nemala žiadne skúsenosti s týmto nadprirodzenom. Ešte nikto pred ňou nebol navštívený Duchom Svätým, aby jej povedal, to, čo sa z teba počne a porodí, bude sväté. Ale ona začala, vstúpila do viery jednoduchou krotkosťou a vyznaním toho, čo je aj v koreni žehnania Hospodina. Žehnať Boha, blahoslaviť, blahorečiť Bohu, znamená, ako sme sa pozerali na to hebrejské slovo, znamená kľaknúť pred Bohom a vyznať mu. Žehnám ťa, Bože. Ona to spravila, kľakám pred tebou a vyjadrila to slovami. A hľa, služobnička Pánova, nech sa mi stane, ako si povedal. A tam začala fungovať viera. Aj ty, keď si už starý harcovník a vieš, ako funguje viera, je to možno super, ale možno sú oblasti, kde nevieš, ako vojsť do viery. A netreba špekulovať. Keď si ťa Boh vyvolí, prichádza na teba Božia ruka cez štúdium Božieho slova, cez návštevu Ducha Svätého, cez čokoľvek, cez modlitbu bratov, sestier, cez zhromaždenie svätých, keď je vyliate pomazanie. Keď príde na teba a nevieš, ako zareagovať, skloň sa, klakni si na koleno, vo svojom srdci hlavné, môžeš aj fyzicky a povedať, neviem, ako sa to stane, Pane, ale nech sa mi stane, ako si povedal. A to je počiatok viery a ideš vo viere a ideš do radosti, pretože sa začala radovať Mária, potom jej to potvrdila aj jej príbuzná Alžbeta, ktorá od spomínaného Zachariáša takisto počala a mal sa im narodiť Ján Krstiteľ a ona v Duchu Svetom začala prorokovať a začala hovoriť presne tie isté slova. Si požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Haleluja. O tomto všetkom Ježiš hovorí, že toto je požehnaný človek. Stále sme tu. Ste so mnou? Toto znamená byť požehnaný. Ste so mnou. Láska je tu s nami, buďme s ňou. Samozrejme, Lukáš 11:28. Tuto je ten kontext, kedy náboženský duch vykrikol, že blahoslavené sú prsia, ktoré ťa kojili a lono, ktoré ťa porodilo. Musel to byť aj krásnym hlasom povedané určite. Ježiš to... Ale... Thank you very much. Sit down. Ačuš. Hej. Ježiš nemusel niekedy náboženských duchov priamo pomenovať a odhaliť, ale usadil ich. A ja vám hovorím, že blahoslavený je ten, kto počúva a zachováva moje slovo. Hoho. A náboženský duch bol v keli. A náboženské vyvyšovanie. Presne ten istý duch, ktorý chvíľu vyvyší Ježiša a chce ho spraviť kráľom. Haleluja. Potom presne ten istý duch znenávidí a chce ho zvrhnúť a zabiť. A kričí, ukrižuj ho. Hnusný, odporný, démonický náboženský duch. Duch zbúri, duch, ktorý sa nevie podriadiť Bohu, lebo je spojený s telom. A preto telo rozdúchava, telesne vášne, radosť i hnev. Chcenie i vzopieranie sa. Ale vždy je to telo. Vždy je to telo, ktoré v konečnom dôsledku sa Duchu Božiemu vzopiera, bude ho prenasledovať a nikdy sa Bohu nevie podať. Nebuďte náboženskí, bratia, sestry. Nekamaráďte sa s náboženským duchom. Zahoďte náboženstvo zo svojho života. Amen. Zahoďte náboženské ksichty, vyjadrenia, aj náboženský poriadok. Porušte náboženský poriadok na svojich modlitbách. Aj na zhromaždení, ak vám nedám po prstoch, skúste to. Ale kľudne porušte náboženský, ja to hovorím znovu aj na modlitbách, vytvoríme si nejaký poriadok a potom už ideme podľa toho, ako keby sa to ináč nedalo. A niekedy aj zabúdame, prečo to robíme tak. A ja ten sám poriadok pre poriadok neznášam, lebo cítim v môjom duchu, že dačo smrdí, že je to dačo zatuchnuté, niečo zbytočné, niečo, čo nám žerie energiu, čo robíme a čo vôbec robiť nemusíme. Haló, bratia, sestry, nemusíte. Nemusíte nič robiť, pretože sme si zvykli. Dokonca ani na toto miesto nemusíme prichádzať, pretože sme si zvykli. Môže sa stať, že nám Boh povie, spravte toto, nespravte to, robte tamto, urobte hento a tak ďalej. Nebuďte náboženskí. Nežvatlíte pri modlitbách. Lebo blahoslavení sú tí, ktorí počujú Božie slovo, živé, ktorí počujú Boha a zachovávajú ho. Teraz odbočím trošku nabok do takých vážnejších vecí a budem hovoriť k národu, a budem hovoriť k apoštolom a k prorokom v národe. Svätí, veriaci a cirkev sa snažia, tí, ktorí rozumejú potrebe aj apoštolsko-prorockého pomazania a apoštolsko-prorockej autority v cirkvi a smerom k národu, veľmi túžime potom, aby povstali skutoční apoštoli a skutoční proroci. Nejako sa nám nedarí úplne. A je to úplne v poriadku. Ale to, čo viem pred Bohom a to, čo chcem uvoľniť, to, čo je úloha a to, čo je potrebné a čo naozaj môžu a majú robiť apoštoli a proroci dnes, je ukázať na Boha a povedať, čo Boh hovorí dnes. A ideme znovu na základ. Hej, čo by mali robiť teda apoštoli? Kto sú tí národní vodcovia, ktorí sa dokážu postaviť pred celý národ, ktorý národ rešpektuje a ktorí dokážu, čo majú urobiť apoštoli a proroci? Ľudia aj z cirkvi, nechcem povedať náboženskí ľudia, sa boja apoštola, alebo povedia, že apoštoli dnes nie sú, kvôli tomu, že si myslia, že apoštol znamená niekto, kto môže napísať novozmluvnú epištolu a bude to záväzné pre celú cirkev na celom svete. To je absolútny nezmysel. Božie slovo je uzavretý kódex a nikto k nemu nepridá žiadnou epištolou, zjavením, vyučovaním. To neznamená, že to je apoštol s apoštolskou autoritou. Som prekvapený, že v cirkvi je takéto vyučovanie. Že ľudia, ktorí učia na vysokej škole letničnej, učia takéto veci na Slovensku. Neviem prečo. Je to neuveriteľná škodlivá sprostosť. Ale byť apoštolom dnes a kto je teda apoštol, kto sa môže postaviť pred Boha a čo má robiť. Ja nepotrebujem, aby nám dali X plán a toto sa ide robiť a toto môžeme spraviť. Ale čo potrebujeme od apoštolov a prorokov? Potrebujeme, aby nám ukázali na Boha a povedali, Boh toto hovorí dnes. A sme úplne na začiatku. Ale ako sa ja môžem postaviť pred ľudí a povedať, že Boh toto hovorí dnes? No, musíš to najprv od Boha počuť. Tak čo je úloha apoštolov a prorokov v národe? Veľmi jednoducho, vedieť, počuť Boha. Ak je niekto povolaný kdekoľvek byť apoštolom, prorokom, musí veľmi jednoducho vedieť, počuť od Boha. Boh si volí apoštolov, prorokov a Boh k ním hovorí a Boh im hovorí to, čo On im chce povedať. My nepotrebujeme ani farárov, kazateľov, pastorov, prorokov a kohokoľvek. Nepotrebujeme s najlepšími ideami a s najlepšími neviem čím všetkým, s dobrými vecami. My potrebujeme, aby niekto naozaj počul od Boha a to, čo mu Boh povie, čo sa rozhodne, že Boh tomu zjaví z tej časti, ktorú mu chce zjaviť, aby on to jednoducho odovzdal. A z toho ide obrovská autorita súrodenci. A z toho ide zlomenosť, z toho ide ukázanie na Boha. A ja sa nebojím takýchto apoštolov a prorokov. Ale apoštolov a prorokov, ktorí idú v niečom dobrom, v niečom super, v niečom, že majú moc, že majú nasledovníkov, že majú nejaké možno zdroje alebo čo a idú nejaké veci robiť. V skutočnosti súrodenci to môžu byť dobré veci, ale nie je to to skutočné, čo Boh robí a čo Boh s nami chce. A nezjednotí nás to ako celú cirkev. Ste so mnou? A tak aj ty, ak nie si apoštol, obzvlášť apoštol pre národa alebo pre národy, potrebuješ a môžeš byť apoštolský a prorocký v tom jednoduchom počuť Boha. A tu si kladieme tú základnú otázku. Ako ja vôbec môžem Boha počuť? A toto je tá najlepšia otázka, ktorú si môžeme položiť. A z toho ide celý ďalší svet, ktorým nás Boh zobral, berie a potrebuje nás zobrať. požehnaný svätý, blahoslavený svätý, blahoslavený každý veriaci, ktorý počuje a vidí. To znamená byť požehnaný. Ak ja počujem a vidím, pre mňa na prvom mieste, každý jeden z nás vedieme svoj život, sme vodcovia svojho života. Ak si otec, ak si človek v rodine, ak možno tam nie je otec, ak si tam mama bez otca, si vodca, si hlava, potrebuješ počuť od Boha. Lebo môžeš robiť dobré veci, ale skoro alebo neskôr prídeš na koniec svojich, dosiahneš svoje limity a potrebuješ od Boha pomoc, potrebuješ informáciu, potrebuješ inštrukciu. Prečo by ti Boh nepovedal? Prečo by ti Boh nezjavil? Nemusí to byť vždy takéto veľké slávne zjavenie ako Peter pri tejto skale v Cezarei Filipovej, kedy vyznal, ty si Mesiáš. Môže to byť veľmi jednoduchá inštrukcia. Jednoduché slovo. Blahoslavený. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie, zachovávajú. Už len zo pár, krátko. Blahoslavení si, keď robíš hostinu. Ja som robil hostinu pre kopu ľudí minulý víkend. Bolo to strašne namáhavé, lebo predtým sme mali jednu návštevu jeden celý deň. Predtým sme boli na svadbe jeden celý deň. A tak potom zhromko a potom dva dny hostenia. Ale som si uvedomil, že až tak úplne blahoslavený podľa tohto blahoslavenstva nie som, lebo všetci, ktorých som tam pozval, mi to odplácajú a môžu mi to odplatiť. A je dobre robiť hostinu pre priateľov, pre známych a je to super a robím to veľmi rád. Ale Ježiš hovorí, že si blahoslavený, ak spravíš hostinu pre ľudí, ktorí ti to nevedia odplatiť. Pre chudobných, núdznych, biedných. Znovu vás pozývam. Máme tu aj Gabiku v našom strede, Mihel, ktorá reprezentuje hnutie kresťania v meste, ktoré sa z okrem iného roky prakticky načahuje k bezdomovcom, k núdznym. Varia sa polievky, rozdávajú sa šaty, rozdáva sa duchovná pomoc. Verím, že ste požehnaní, bratia a sestry, že ste na rôznych miestach, ale môžete byť požehnaní, môžete urobiť hostinu pre tých, ktorí vás neodplatia, ktorí vám to nevrátia. Ak sa vám otvorí srdce na to, čo roky beží a funguje v našom strede, oslovte Gabiku, Gabika vám povie konkrétne viacej, nech vám nedávam nejaké suché fakty, informácie. Môžete prakticky pomôcť, nepovedz si, nemôžem, nedá sa mi, nemám čas. Haló, nehádžem na vás vinu, že musíte, alebo že ste vinní, ak to nerobíte, ale ponúkam vám blahoslavenstvo, keď Ježiš povie, wow, tento môj drahý svätý je špeciálne požehnaný. Lebo robí hostinu pre tých, ktorí nemôžu odplatiť. Náš Martin z Norikov slúžia najbiednejším Rómom. Mnohých sme videli, mnohých sme krstili, mnohých sme navštívili doma v najchudobnejších podmienkach. Najbiednejší ľudia, ktorí naozaj, my vieme, že chudoba je často spojená s lenivosťou a s hriechom, ale máme naozaj skúsenosti ľudí, ktorí sa obracajú k Bohu a ktorí aj hľadajú prácu. A máme znovu to moje najbolavejšie svedectvo, ktoré mnohokrát opakujem, je brat, ktorého sme aj krstili, ktorý pracoval na poli pre nejakého farmára a ten farmár mu dával pred pár rokmi 5 eur na deň. A ešte aj tých 5 eur mu niekedy nedal. Celý deň na poli. Takíto ľudia chudobní, ktorých aj Martin z Norikov navštivuje, Paľo tam bol náš, Tomášek v sobotu pomáha, mnohí pomáhali, mnohí pomáhajú. Toto je všetko blahoslavenstvo, kedy rozsievame tam, kde nemôžeme dostať od nich naspäť, že by nám to odplatili. A ako zbor podporujeme roky Martina, žehnáme aj finančne, aj kadejakou pomocou. Verím, že sme blahoslavení a že môžeme viac. Nie, že by sme všetko museli robiť viac a vtedy bude dobre, to nechcem tvrdiť, ale ak chcete náhodou viacej blahoslavenstva tohto druhu, tak je tu vždy možnosť. Modlíme sa pravidelne na modlitbách za to, podporujeme akokoľvek. Môže byť. Úplne posledné, aby som skončil, aby som nebol veľmi dlhý. Tuto už sú prorocké veci, ktoré Ježiš hovoril dopredu, ktoré prorokoval o posledných časoch. Takže len veľmi krátko. Matúš 24. Blahoslavený je ten sluha, ktorý, keď príde jeho pán, ho nájde tak robiť. Amen vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Blahoslavení si sme, ak vydržíme, ak nevidíme v správcovstve toho, čo nám Boh dal a vydržíme až do konca. A keď sa Ježiš vráti, nájde nás, že verne robíme to, do čoho nás zavolal. Je ľahké sa vzdať, je ľahké byť frustrovaný a sklamaný, ale zostať vytrvalo robiť to, čo nás Boh zavolal, na tom je veľmi veľké požehnanie. A hlavné požehnanie odmena príde v budúcnosti ešte len. Sa hlási, Žovka? Či... OK. Požehnaný môjho otca, vládnite dedičné kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta, Matúš 25. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, hosťom cudzincom som bol a prijali ste ma. Blahoslavenstva známe, ktoré Ježiš udelí v budúcnosti, keď oddelí tie národy ovečiek a kozlov, kedy oddeli tých, ktorí naozaj sa správali ako baránok Boží, ktorí jednali ako baránok Boží. To blahoslavenstvo, teda to vyjadrenie, si požehnaný a tu máš odmenu za to, to ešte len príde v budúcnosti, ale aj dnes to už má odmenu. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti, samozrejme. Haleluja, hovoríme o čistom srdci. Blahoslavený nie je ten, kto nikdy nespadne. Blahoslavený nie je ten, kto sa nezašpiní, ale blahoslavený je ten, komu Boh nepočíta neprávosti. Aj na tej Eurovízii, aj kade tade, keď vidím, ako sa ľudia prejavujú, ako si užívajú slobodu hrešiť, uvedomujem si s bolesťou, že áno, je to sloboda, som vďačný za tú slobodu. Som vďačný za to, že môžeme, že nás nikto nezoberie do basy, alebo že nám neodsekávajú ruky nejaké mravnostné policie. Za šaty, za minisukne a neviem čo všetko. Ale zároveň si uvedomujem, že ľudia úplne oslepli na to, že keď sa správajú hriešne a chodia v hriechu, na to prichádza odplata, časná aj večná. A aké je to vzácne vedieť, že mne Boh nepočíta moje hriechy. Neznamená, že ja odsudzujem vy hriešnici, ja svätý, ale ja si uvedomujem, Boh jedná s môjim hriechom a učí ma s môjim hriechom jednať. Ja som blahoslavený, lebo mi odpúšťa, čistím, ale ja sa pokorujem pred ním. Ja sa učím ísť úzkou bránou a úzkou cestou, ale aké je to smutné a biedné, ak ľudia vyvrhujú svoju špinu a sú hrdí na svoj hriech. A aké je to požehnané, ak Boh nám neráta naše hriechy. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Haleluja. Nebojte sa, súrodenci, či máte srdce čisté alebo nie, ale radujte sa, ak sú vaše hriechy prikryté. Hriechy sú reálne. Hriechy sú reálne v živote svätého. Nehovorím, že máme slobodne hriešiť, ale moje srdce je slobodné v tom, že znovu 1. Jána 1, 2, 28, 29. Ak vyznáme svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Úžasný Boh. Haleluja. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriech. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie a už končíme. Keď bude skúsený, dokáže sa dostane korunu života, ktorú Pán slúbil tým, ktorí ho milujú. Blahoslavený, už sme v zjavení, na úplnom závere, blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slova tohto proroctva a ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rucho, aby nechodil nahý, aby nevidel jeho hanby. Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Wow, tu už je ďaleká budúcnosť. Tu už vidíš vierou, čo sa ide diať. Prvé vzkriesenie. Čo je to prvé vzkriesenie? Ak neviete náhodou, študujte, hľadajte. Lebo je druhé vzkriesenie. A tí, ktorí budú vzkriesení druhým vzkriesením, aj, nie tak dobre. Beda. Odsúdenie, trón, súd a večné zatratenie. Gehena, ohnivé jazero, do ktorého je vrhnutý šelma, falošný prorok, Satan sám, peklo i smrť. A blahoslavený, ak máš podiel na prvom skresení. Wow, nad tým druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Hľa, prídem skoro, že je vraj. Páne, 2000 rokov, paráda. Páne, príď, ja sa ti neposmiem, netraf ma to, len že ako moja logika ľudská úplne hovorí. Blahoslavený, kto ostríha slova proroctva tejto knihy. Wow. Blahoslavený, ktorý perú svoje rúcha a činia jeho prikázania. Posledné blahoslavenstvo, ktoré uzatvára novú zmluvu aj celú Bibliu. Blahoslavený, ktorý perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života, aby vošli bránami do mesta. Wow. Takže blahoslavení ste, blahoslavení budete a blahoslavení môžete byť ešte viacej. Blažení, požehnaní. s požehnaním zloženým na vás. Žehnajte, hovorte život, verte v život, vidzte život. Modlite sa, kľúčmi otvárajte, keď ste skala, keď ste na skale postavení. Používajte autoritu, ktorú vám Boh dal. A plesajme pre veľkou radosťou pred našim Bohom, lebo kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť Duchu Svetom. A Boží ľud povedal. Amen. Amen. Minútu som prešvihol, nevadí. Teda.